Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Bazílika svätého Jakuba v Levočí patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Zachovalo sa v nej 11 gotických oltárov, krstiteľnica a orgán zo 17. storočia, ktorý bol svojho času najväčším v celom Uhorsku, aj vzácne monštrancie a kalichy od barokového zlatníka Jána Silašiho. Asi najviac ľudí zaujme hlavný oltár svätého Jakuba staršieho, patrona pútnikov. V prvej tretine 16. storočia ho zhotovil majster Pavol z Levoče. S výškou 16 m 42 cm je najväčším neskorogotickým oltárom na svete.
Zaujímavé je, že sa tvorca ikonografického programu držal pri týchto výjavoch, či už na strane slávnostnej, to ako na oltári, ktorý vidíme takto s otvorenými krídlami, alebo pri zatvorených krídlach, tak sa vždy opiera o evanjeliové texty. Nemáte tam tému, ktorá by hovorila o výjavoch z nejakých legend.
Počas jubilejného roka pripravuje farnosť v Bazílike svätého Jakuba viacero duchovných podujatí. Každý deň je tu niekoľko svätých homší a takisto nechýba príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Tu spovedáme každý jeden deň, čo je možno taká výnimočnosť našej farnosti, že spovedávame aj cez víkend. Takže tí, ktorí tu putujú, majú stále možnosť si očistiť svoje srdce, aby potom mohli prijať plnomocné odpustky.
Chcete vedieť viac? Poďte s nami do Levoče. Na púť vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Ubil som sa s tebou, Pane Bože. Viem, že tvoja zraniť môže, no nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Pobil som sa, stratil veľa sily, zlomil si ma, Pane, v slabej chvíli, no nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. S tebou tvrdou pesťou, ty si našiel moje slabé miesto, no nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Nepustím sa tvojej ruky, dôvod je vždy jednoduchý.
Pozývame vás na pútnický víkend.
V
kostole narodenia Panny Márie v Bratislave Dlhých Dieloch bude v sobotu od 13. hodiny podujatie Srdce za srdce. Vedie ho rehoľná sestra Kateřina Klosová. Prihovorí sa v prednáškach na témy Boh je vždy nový, viditeľná tvár Boha, miloval ma a vydal sa za mňa. V programe stretnutia je aj modlitba korunky Božieho milosrdenstva, adorácia, rúženec a svätá omša o 18. hodine. V Bošanoch budú modlitby za uzdravenie a pomazanie olejom svätého Šarbela. Veriaci sa stretnú vo farskom kostole svätého Martina Stúr. Program sa začína o 17. sviatosťou zmierenia, potom nasleduje modlitba posvätného ruženca, litánie k svätému Šarbelovi a o 18. svätá omša, ktorú bude celebrovať veľprepošt katedrálnej kapitule v Nitre monsignor Štefan Valo. Potom bude nasledovať pomazanie olejom svätého Šarbela z Libanonu a uctenie si jeho relikvie. Po svätej omši nasleduje eucharistická adorácia. Liturgiu bude doprevádzať spevácky zbor Krédo, ktorý pôsobí pri farskom kostole svätého Martina v Bošanoch. Bratia minoriti pozývajú na jubilejné nedele farnosti svätého Michala Archaniela v Karlovej Vsi v Bratislave. Raz do mesiaca organizujú púť spojenú so slávením svätej omše. Pozývajú nielen farníkov na spoločný výstup na horu blahoslavenstiev. Na každej svätej omši budú rozoberať jednotlivé blahoslavenstvá. V nedeľu 23. februára sa stretnú v katedrále svätého Martina v Bratislave a zamerajú sa na blahoslavenstvo. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Nebeské kráľovstvo. Farnosť katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vás pozýva v nedeľu 23. februára na ďalší koncert z cyklu Hudba v katedrále. Tentokrát si vypočujete štvoricu huslistov v zložení Jolanty Sosnovskej a jej žiakov z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Spríjemnia vám večer krásnym zvukom huslí v dielach známeho Johana Sebastiana Bacha, banskobystrického Jana Levoslava Belu či poľských autorov Witolda Lutoslavského a Gražiny Bacevič. Koncert sa začína v katedrále o 19. hodine.
Znie môj hlas, jemne vznáša sa do tvojich brán. Zmi môj strach, na prisľúbeniach chcem pevne stáť. Svojou dlaňou hladíš moju tvár, cítim lásku, pokoj mám. Vždy, keď teba hľadám, ty si tam, nájdem ťa. Stáť, dvíhať keď teba hľadám, ty si tam. Nájdem ťa na kolenách.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás pozývame do Baziliky svätého Jakuba v Levočí. Ak vás ovplyvní počasie, tak určite počúvajte. Na linke máme meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne. Dobrý deň.
Pán Jurčovič, aké zaujímavosti ste sa dozvedeli o Levočí? Aké počasie teda bude cez víkend v tomto krásnom meste?
Ja by som povedal, že pre mňa Levočia je stále ešte také tajomné mesto, že mnohokrát som už prechádzal z Popradu, keď som išiel treba do Prešova alebo do Bardejova. A vždy, keď tak človek prechádza cez Levoču, tak si hovorím, no musím sa tam zastaviť, tam je to niečo nádhera, takže ale všetci som len prebehol, že nemáme na to čas, takže to dodnes mám to ako také výčitky sám na seba, že som si to ešte tak ako si nesplnil túto povinnosť navštíviť také fantastické veci ako skrýva teda Bazilika svätého Jakuba. No takže snáď sa mi to podarí ešte tohto roku, že sme len na začiatku roka. A čo sa týka počasia, tak možno povedať, že v Levoči, tak je to medzi Popradom a Prešovom, takže každý má tak trošku iné počasie, takže niečo z toho, polovicu z toho má snáď aj Levoča. Takže v prvom rade ide o chladné počasie, ktoré tam obyčajne prevláda. A Prešov je z východu tiež také chladnejšie miesto, že hoci kde inde sú to niečo vyššie teploty ako v Prešove. No zase Spiš same o sebe, to je jasné, že patrí medzi tie chladnejšie oblasti na Slovensku, takže aj v súčasnosti to platí pre Levoču, je tam, alebo dnes teda bolo krásne slnečno, ale len tak 2-3 stupne, viac nie, no a stále ešte pofúkuje taký slabý až mierny južný vetrík a takto by to malo pokračovať ešte aj v sobotu, aj v nedelu a takže ja myslím, že tí, ktorí tam bývajú, sú tam celkom spokojní s takým charakterom počasia, ako tam v Levoči prevláda už teda celé roky.
A bude to príjemné aj počas víkendu?
Ja myslím, že áno, že jednoducho v tomto období už obyčajne hovoríme, že máme po tzv. Valentínskej zime, že tie najväčšie mrazy, ktoré bývajú 4-krát do počas ročného obdobia, počas zimy, čiže to znamená Trojkráľová, Fabianská, Hromničná alebo Valentínska, to máme za sebou viac menej. No ale zima ešte stále trvá, ako keby sa to treba všetko tak, ako si opozdilo. A v tomto duchu to teda bude pokračovať aj naďalej. Takže rátam s tým, že stále tu ešte bude tlaková výš, aj keď už pomaly odchádza zo strednej Európy. Takže z tohto hľadiska by sme mohli povedať, že celku môžeme byť spokojní s takýmto vývojom počasia. Určite to tak bolo často aj v minulosti, veď Levoča patrí medzi také, dá sa povedať, dávne strediska, dávne mesta. Čo som tak pozeral, v roku 1271 sa stala hlavným mestom spoločenstva spišských sasov, kráľovské mesto a tak ďalej, takže je dôležité naozaj sledovať, že ako sa tam počasie vyvíja. A samotná tá bazilika svätého Jakuba, no, fantastické niečo. Ja musím sa tam ísť pozrieť, no už druhýkrát to opakujem. Inak v minulosti sa práve v tomto období často spomínali celkom zaujímavé pranostiky. 22. máme v kalendári sviatok stolovanie svätého Petra, alebo katedra svätého Petra. No ako to, čo to znamená, to nebudem teraz vysvetľovať, ale pranostiky sú pekné. Jedna hovorí, že mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy trvanie a že do Petra nie je teplo a po Petre už je poteple. Alebo že svätý Peter vládne mrazom. To sa všetko týka práve tohto dňa, tohto sviatku. Takže preto hovorím, aj zajtra ešte stále bude pokračovať dosť chladné počasie. Čiže celkom ľahko to môže byť Levoči aj okolo minus 10 stupňov. A potom cez deň 0 plus 2 plus 3, viac to asi neurobí. V nedeľu sa asi počasie trošku začne meniť. Ono sa to začalo už dnes, lebo ráno v Bratislave bolo takmer zamračené. Potom v priebehu dňa sa to tak trošku posunulo aj na stredné Slovensko, ale ako si nejaká väčšia zmena tu zatiaľ nie je. Čiže v nedeľu ráno aspoň takých minus 7. Popoludní už potom bude pribúdať oblačnosť, môže byť dokonca až zamračené. A pravdepodobne teplota už, no, snáď ešte pred tou oblačnosťou to vystúpi na 5 stupňov, ale do večera už to bude tak minus 1, minus 2. Takže z tohto hľadiska ešte stále je to chladné počasie. No a potom v budúcom týždni predpokladám, že konečne prídu aj nejaké zrážky, a keď bude teplota asi minus 2 v rámci Lehoče, takže samozrejme treba rátať s tým, že by mohlo zase po dlhšom čase aj snežiť, aj keď to bude len taký snehový poprašok, ale ja myslím, že poteší každého. Takže z tohto hľadiska si myslím, že celkom vývoj počasia pre Levoču a pre Slovensko v tomto období je celkom príjemný.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Prežite pekný víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, milí priatelia. Už po piesni si vypočujete našu pútnickú reportáž a dávajte pozor a napíšte nám aj odpoveď na našu súťažnú otázku. Dnes znie, kde sa v chráme svätého Jakuba v Levoči zachovala zmienka o tom, že hlavný oltár zhotovil majster Pavol z Levoče. Odpovede posielajte spolu s menom a adresou SMS-kami na číslo 0911 913 933 alebo nechajte správu na WhatsAppe a písať môžete aj do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Chcem vedieť, kde sa v chráme svätého Jakuba zachovala zmienka o tom, že hlavný oltár zhotovil majster Pavol z Levoče.
Every breath that I breathe, I am absolute. Jubilejný rok 2025.
Vstupujeme do ďalšieho krásneho jubilejného chrámu, tentoraz jedného z najstarších a najkrajších, ktoré na Slovensku máme, a je to Bazilika svätého Jakuba v Levoči. Budeme sa o nej rozprávať s kunsthistoričkou doktorkou Máriou Novotnou a pánom kaplánom Davidom Holubiakom. Ktorým vstupom sme vošli? Toto je teraz hlavný vstup, pani doktorka?
Tak momentálne severný vstup, alebo vstup do severnej predsiene kostola je hlavný, ale nebol hlavný. Bol jedným z piatich, myslím, vstupov, ktoré v stredoveku do kostola existovali, a navyše dnes je v dosť prestávanej podobe. Má predsien z druhej polovičky 15. storočia zaklenutú krásnou neskorogotickou sieťovou klembou, a v klembe je erb mesta Levoča, turzovský erb.
To, čo tu určite zaujme, je úžasná drevená kalvária. Predpokladám, že je to vzácne dielo, a určite zaujmu aj tie nástenné maľby, ktoré sa tu zachovali ešte v tejto predsieni, ani nehovoriac o týchto krásnych dverách.
Áno, tak dnes je to taká trošku zmeď rôznych slohov a štýlov. Aj samotný vstup už z predsiene do kostola je síce gotický, ale viac menej vznikol prestavbou, pretože tento portál alebo kamenné ostenie, ktoré dnes je pri vstupe do kostola, bolo predsunuté, pretože predtým, než postavili predsien, tu bol taký predsunutý akoby vchod do kostola. No a na stene vedľa vstupu je naozaj kalvária, taká rozvinutejšia kalvária. Je tu ukrižovaný s Bolestnou matkou a Jánom Evangelistom, ale je tam aj kľačiaca Mária Magdalena, ktorá objíma kríž. Je to neskorogotická skupina svoch, ale jej umiestnenie v severnej predsieni je druhotné, pretože pravdepodobne predtým, ešte predtým, než začal majster Pavol robiť oltár hlavný začiatkom 16. storočia, tak je dosť možné, že táto kalvária bola na brvne pred akoby na víťaznom oblúku hlavnej lode. Víťazný oblúk je taký lomený oblúk a je to na mieste, ktoré delí hlavnú chrámovú loď od presbytéria. Takže zrejme tam bola ako táto skupina kalvárie. Malo to svoj hlboký symbolický význam. Samozrejme aj počiarkovalo akoby to liturgické členenie priestoru, oddeľujúceho priestor pre laikov a posvetný priestor presbytéria. Po dokončení oltára majstra Pavla, teda po roku 1517, zrejme na to isté miesto bola daná nová skupina kalvárie, tiež dielne majstra Pavla, tá je dnes na tzv. Korvinovskom oratóriu.
Ešte jednu kalváriu môžete vidieť, ak prídete sem do Levoča, a tá je zase z vonkajšej strany, je baroková. Otec David, toto miesto má nejaký význam v súčasnosti pre veriacich? Stretávajú sa tu?
Pre veriacich má veľmi veľký význam, lebo aj keď chodívam na svätú omšu, alebo keď tu chodíme spovedať, tak väčšinou tu stretávam veriacich, ktorí sa práve pred tým krížom alebo pred tou kalváriou modlievajú, a niekedy sa aj tak porozprávame a veľakrát sa mi vyžalujú s tými svojimi problémami, čo ich trápi, čo prežívajú. A mne sa to veľmi páči, keď tu vydávam tých ľudí, ako všetky tie svoje problémy a trápenie odozdávajú práve Kristovi na kríži. A dokonca som tu raz stretol jednu takú starú babičku, ktorá ma naučila aj modlitbu. Už si ju tak moc nepamätám, ale sa mi to veľmi páči, ako fakt tu ľudia prichádzajú a tie svoje problémy odozdávajú Ježišovi.
Pani doktorka, kedy vôbec vznikol tento kostol, alebo kedy ho postavili?
Tak ja skúsim parafrazovať starých vizitátorov, ktorí obyčajne pri takýchto kostoloch, pri kanonických vizitáciách, teda na otázku, kedy a kým bol založený kostol, odpovedali, kto a kedy založil tento kostol, nie je známe. Tak to sa týka aj tohoto farského kostola. Faktom je, že tak ako ho dnes vidíme, túto podobu získal začiatkom 14. storočia, ale nešlo o stavbu alebo výstavbu kostola na Zelenej Lúke ako úplne nového kostola, ale skôr to bola v poradí druhá alebo možno až tretia radikálna prestavba staršieho chrámu.
Vieme aj, prečo práve patron svätý Jakub starší?
No, to sa nevie. Faktom je, že v okolí Levoča v 13. storočí bolo viac menších osad, dokonca existovala osada, kde bol kostol svätého Mikuláša, potom tu bol pri Košickej bráne kostol svätého Ducha, ten bol veľmi starý a bola tam teda staršia osada, takže tradičné staré patrociny, ako ktorý Mikuláš alebo Duch Svätý patrili, nebolo možné uplatniť, takže predpokladám, že keď vznikli základy tohto kostola a výber patrociny, tak sa rozhodlo o... A v podstate vtedy, v tej dobe, v 13. storočí, aktuálnom patronovi svätom Jakubovi staršom, lebo určite poslucháčom je známe, že fungovali v stredoveku viaceré putnické centra medzi nimi a slávne patrila severošpanielská Kompostela a vlastne tá tradícia tých jakubských púti ožila aj v súčasnosti. Takže možno aj kvôli tomu, než sa rozhodli a než bol ten kostol zasvetený svätému Jakubovi, tak musel prejsť aj určitým procesom schváľovacím. Takže prečo a konkrétne prečo Jakubovi staršiemu, neviem, ale môžem povedať, že je to dobrý patron.
Bazilika svätého Jakuba v Levoči je nádherná. Dalo by sa o nej rozprávať hodiny. My máme len niekoľko minút v rámci pútnického víkendu. No verím, že rozprávanie kunsthistoričky Márie Novotnej a kaplána Davida Holubiaka vás navnadí, aby ste tento jubilejný chrám spišskej diecézy osobne navštívili a zistili o ňom viac.
Jubilejný rok 2025.
Z predsiene sa dostávame dovnútra kostola, ktorý je naozaj nádherný. Tá krása berie dých a vlastne človek si tu môže predstaviť, ako sa tí ľudia v stredoveku alebo aj v novoveku mohli cítiť. A keď otvoríte a vstúpite, tak hneď je pred vami ďalšia tá spomínaná kalvária, o ktorej hovorila pani doktorka Novotná. Pán Kaplan, kedy tu bývajú sväté omše, liturgické slávenia, keď sa sem chce niekto dostať ako pútnik, nie ako turista?
Sväté omše tu bývajú každý deň. Od pondelka do piatku tu mávame sväté omše ráno o 6:00 pre tých, ktorí idú do práce. No a potom tí, ktorí sa vracajú z práce alebo sa im kvôli nejakej príčine nedalo ísť ráno, tak potom večer o 6:00. To je v zimnom období a potom, keď je teplo a leto, tak tu mávame od pondelka do piatku sväté omše večer o 19:00. No a v sobotu si môžeme troška dlhšie pospať, takže sväté omše sú tu ráno 6:30 a potom večer o 19:00. No a v nedeľu tu mávame sväté omše o 8:00, o 10:00 a potom ešte večer o 19:00.
Jubilejný rok je príležitosťou na zmenu a obnovu. Ako sa to odráža tu v tejto farnosti, respektíve v tejto bazílike, aké ďalšie podujatia možno pripravujete v rámci jubilejného roka?
Tak v prvom rade sa to asi odráža v tom, že tu chodí viacej ľudí, kvôli tomu, že je tu aj jubilejný kríž, ktorý sa nachádza v bazílike. Veľakrát tu nachádzam ľudí sa modli čítať si zo Svätého písma. Každý mesiac sa tu uskutočňujú tzv. Večery milosrdenstva, kedy tu prichádza nejaký kazateľ, ktorý má kázeň na nejakú konkrétnu tému. V januári to bolo uzdravenie vzťahu s otcom a teraz akurát pred pár dňami sme mali druhú tému, uzdravenie vzťahu s matkou. Prišiel otec Branislav Kožuch. No a začína to vlastne tak ten večer milosrdenstva, že vždycky mávame svätú omšu o 6:00. A na konci svätej omše býva adorácia, kedy sa modlíme za tie vzťahy aj so svojimi rodičmi a tak ďalej. A väčšinou si tí kazatelia jubilejní donesú aj nejaký hudobný doprovod. Teraz sme tu mali akurát lamacké chvály, takže to bol taký veľmi požehnaný čas. No a taktiež tu spovedáme každý jeden deň, čo je možno taká výnimočnosť našej farnosti, že spovedávame aj cez víkend. Takže tí, ktorí tu putujú, majú stále možnosť si očistiť svoje srdce, aby potom mohli prijať plnomocné odpustky.
Je tento večer milosrdenstva aj v marci a gandu, tak vieme dátum?
Áno, večer milosrdenstva býva každý mesiac, od januára do vlastne konca jubilejného roka. My to mávame prvý štvrtok mesiaci vždycky, takže kto by chcel a mal záujem, tak srdečne pozývame všetkých, aby aj ku nám zavítali. Len chcem podotknúť, že sa musia teplo obliecť, lebo bazilika je veľmi chladná a tie večery milosrdenstva bývajú dlhé. No bude tam aj tá prednáška a adorácia, ale stojí to za to. O 6:00 začína svätá omša, ale aj keby niekto nestihol a chcel by ísť na adoráciu, tak končí sa to niekedy okolo 8:00, takže máte čas aj potom dobehnúť aj sa vyspovedať.
Tento chrám býva hojne navštevovaný nielen pútnikmi, ale aj turistami. Ale ten jubilejný rok je aj príležitosťou pre hľadajúcich nájsť to, čo hľadajú, a nájsť odpovede na rôzne otázky, čo by si možno ľudia mohli uvedomiť, keď budú vstupovať do tohto jubilejného chrámu aj z takého toho duchovného hľadiska, že neprísť len obdivovať umelecké skvosty, ale teda hľadať to podstatné, prečo tie umelecké skvosty vznikli.
Tak áno, bazilika svätého Jakuba je známa práve tými svojimi pamiatkami, aj to svojou krásou, aj oltárom majstra Pavla z Levoče, a veľmi veľa ľudí tu chodí kvôli tomu. Ale myslím si, že keď prídu do tohto chrámu, do tejto baziliky, tak práve všetky tie pamiatky, ktoré sa tu nachádzajú, môžu všetkých tých ľudí, aj turistov, aj tých hľadajúcich, ako ste spomínali, pozniesť tú svoju dušu, aj to svoje srdce k Pánu Bohu. A ja si myslím, že práve tie oltáre, aj kríže, aj tie fresky, ktoré sa tu nachádzajú, vzbudzujú u tých ľudí otázky. A myslím si, že ich to aj poznáša k tomu, aby sa pýtali vo svojom živote a hľadali tú pravdu. Lebo tá bazilika nie je len nejaké turistické miesto, ale je to v prvom rade Boží chrám, kde sa nachádza živý Boh, kde je ukrytý bohostánku, aby sme sa tu mohli vyžalovať, aby sme mu tu mohli zveriť svoje problémy. A ja si myslím, že aj toto je taká výzva nás, kňazov, aby sme tým turistom, ktorí tu prichádzajú, ukázali, že tam je živý Ježiš, že to je ten najväčší poklad, ktorý v tejto bazilike máme.
Pani doktorka, prečo vznikali takéto úžasné, veľkolepé chrámy?
Ja si myslím, že v svojej podstate sa človek nemení a človek je tvor vizuálny. Aj dnes, keď zoberiete, tak už pomaly sa ani nečíta. Písmo je také trošku, vyžaduje si text, istú obrazotvornosť. Máme mobily, vlastne nevieme od fotografie otrhnúť oči. A to isté platilo aj v stredoveku. Stredoveký človek potreboval mať nielen to písmo, navyše nie každý vedel čítať, takže zrazu to výtvarné umenie, tie obrazy začali plniť aj takúto funkciu, že teda názor neukazovali a učili. Máme na stenu malby napríklad 7 smrteľných hriechov a 7 dobrých skutkov milosrdenstva. V Levoči je najrozsiahlejší cyklus tejto témy a navyše v Levočskom farskom kostole tento cyklus je sprevádzaný textom, ktorý hovorí o tých jednotlivých výjavoch, ktoré znázorňujú či už dobrý skutok alebo smrteľný hriech. Zaujímavé je to, že to radenie skutkov milosrdenstva a smrteľných hriechov je trošku nezvyčajné. Horný rad znázorňujúci skutky milosrdenstva sa číta zľava doprava a dolný rad potom ide správa doľava a končí tlamou draka Leviatana. Obyčajne v stredoveku to bol symbol zatratenia. Objavoval sa na výjavoch s posledným súdom. Dobré skutky aj hriechy vždy vykonávajú muž a žena. Prvý skutok milosrdenstva je mŕtvych pochovávať. No a je tam hrob a v pozadí kostol. Do istej miery možno je to aj určitá situácia, ktorú mohol maliar vidieť tu na námestí, pretože farský kostol obklopoval cintorín a to miesto bolo vymedzené ohradným múrom. Takže tam vidíte, že nedaleko kostola vlastne pochovávajú a ten dotyčný v tomto prípade toho, koho pochovávajú, je postava Krista, preto má tu svetožiaru. Takže mŕtvych pochovávať, druhý je väzňov navštevovať, tretie je na ich zaodievať, smedných napojiť, hladných nakrmiť, pútnika prichýliť do domu a postarať sa o nemocných. A dole potom idú smrteľné hriechy. Teda smrteľné hriechy opäť konajú muž a žena a za nimi sa znášajú vlastne tie démonické postavy diablov, pokušiteľov. Ale je zaujímavé, že tú symboliku toho hriechu preberajú aj figúry zvierat, takže pýchu symbolizuje lev. Dvaja muž a žena sa nesú na levovi a obidvaja držia v ruke zrkadlo, v ktorom sa akoby kochajú. Zaujímavé je, že žena drží iluzívne, teda namaľované zrkadlo, ale muž drží zrkadlo, v strede ktorého je naozaj plocha zrkadla. Lakomstvo, teda idú dvaja na žabe a zhrňajú peniaze a bohatstvo. Smilstvo, to je symbolizované svinia, myslím. Pažravosť, že vidíte, ako sa napchávajú a je tam líška ako symbol zvieraťa. Závisť, pekelné akoby plamenie, ale to symbolické znázornenie, že závisť zožiera vlastne človeka, rozožiera úplne. Je tam znázornený pes alebo vlk. V hneve vlastne zabíjajú ľudia, čiže máte tam muža, ktorý pácha samovraždu, žena vraždí svoje dieťa, neviniatko. A obidvaja sedia na postave medveďa a celkom posledný hriech je lenivosť. Je to zaujímavé. Dvaja idú na oslovy a akoby spia, za hlavami majú podušky. Celý ten rád potom vlastne je znázornený jasne, že putuje do zatratenia.
V bazilike svätého Jakuba v Levoči sa zachovalo viacero diel od majstra Pavla z Levoče. Tým najvýznamnejším je hlavný oltár svätého Jakuba, ktorý meria 18 metrov 62 cm a je tak najvyšším neskorogotickým oltárom na svete. Napíšte nám, kde v chráme sa zachovala písomná zmienka o mene majstra, ktorý tento oltár zhotovil. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp a tiež aj na Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu.
Nevládny som a kráčam sám po ceste, ktorú nepoznám. Kto má na síle sme tíši, kto ma pritúli, už nevládzem ísť. Hľadám lásku, ktorej niet, bez nej život prázdny je. Kdeže ju nájdem? Kadiaľ pôjde,
sa spýtam, stratený som. V tichu búroch svojich snov vidím svetlo svietiť tmou. V tichu búroch svojich snov vidím svetlo svietiť
Bazílike svätého Jakuba v Levoči sa zachovalo 11 gotických oltárov. Najväčšiu pozornosť ľudí púta hlavný oltár svätého Jakuba, ktorý je s výškou 18,62 m najväčším neskorogotickým oltárom na svete. Porozpráva nám o ňom kunsthistorička Mária Novotná, odborníčka na dielo majstra Pavla z Levoče. Prezradí tiež, kde v chráme nájdeme písomnú zmienku o mene autora, ktorý zhotovil hlavný oltár. Pozorne počúvajte a napíšte nám, na akom artefakte či predmete sa tento nápis nachádza. 0911 913 933 je SMS-kové číslo k nám do štúdia a písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
Pútnický víkend.
Sme v Levoči a teraz stojíme pred tým úžasným najväčším neskorogotickým oltárom majstra Pavla, ktorý je zasvetený svätému Jakubovi, ale ústrednou sochou je Madonna s malým Ježiškom. Čo by sme si mali všimnúť, keď sem prídeme a budeme upierať zrak na tento nádherný oltár?
Tak v podstate vždy, keď sa pozriete do svätyne, ktorá v Levoči, v Levočskom chráme nie je nejak zvlášť veľká, myslím priestorovo, ide skoro komorný priestor, ktorému dominuje hlavný oltár a jemu je podriadená aj klenba alebo vymalba klenby. Ja to beriem vždy ako také nadčasové obrovské nebeské divadlo. Povedané rečou stredovekého umenia, ale v podstate, ako vravím, je nadčasové a aktuálne dodnes. Zaujímavé je, že sa tvorca ikonografického programu, čo musel byť zrejme aj dobre rozhľadený teológ, držal pri týchto výjavoch či už na strane slávnostnej, to ako na oltári, ktorý vidíme takto s otvorenými krídlami, alebo pri zatvorených krídlach, tak sa vždy opiera o evanjeliové texty. Nemáte tam tému, ktorá by hovorila o výjavoch z nejakých legend, svetcov a podobne. A navyše tu má aj svoju časovú postupnosť tiež v mysle svätého písma, takže tie výjavy začínajú dole poslednou večerou kde je veľmi silný moment, keby sa dal akože detailnejšie vnímať, tak je tu veľmi silná reč, gesta Ježiša Krista a Judáša. Kristus pôvodne držal v ruke kus chleba a ruku s chlebom naťahuje smerom k Judášovi. A vidíte svätého Petra, ktorý drží takto ruku pri ústach a tlmočí akoby otázku ostatných apoštolov, že keď Kristus povie, že hovorím vám, jeden z vás ma zradiť, tak vlastne apoštoli sa pýtajú v tomto prípade. Peter naznačuje tým gestom, že ja som to. A parafrazujem, Kristus odpovedá, že je to ten, komu podá chlieb, no a tým gestom ruky, ktoré vzťahuje ku Judášovi, ukazuje, že teda je to ten, ktorý zradil. No a Judáš je trošku ináč, znázornený, má také červené ryšavé vlasy, ale divák vidia jeho charakteristický atribút, teda mešec s 30 striebornými. Takže to je prvý výjav tej chronológie a potom ten dej pokračuje ďalej. Ako vieme, po nanebovstúpení Krista apoštoli sa rozchádzajú do sveta hlásať evanjelium, čiže na otvorenej strane oltárnych krídel vidíte rozchod apoštolov do sveta a potom ďalšie výjavy si už všímajú len tých dvoch konkrétnych, ktorí sú akoby v nebeskej sláve po boku Matky Božej v oltárnej skrini. Takže dole logický patron kostola, mesta a farnosti svätý Jakub, tak dole je sťatie svätého Jakuba staršieho, udialo sa to v Jeruzaleme, myslím, pred latinskou bránou, tak preto tam v pozadí vidíte naznačené opevnené mesto, ktoré si s tým takým domýšľaním môžeme aj stotožniť, povedzme, s Levočou. Potom je tu svätý Ján Evangelista na ostrove Patmos, na ktorom písal svoje zjavenie. Preto aj vidíte v oblakoch akoby Panna Mária, žena odeta slnkom. A je tam aj jeho atribút orol. A dole je potom mučenie svätého Jána vo vriacom oleji. Treba povedať, že sú to zároveň jak sťatie svätého Jakuba, tak mučenie svätého Jána vo vriacom oleji také trošku zaujímavosti, pretože vieme, že Jakub starší bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel mučenickou smrťou a myslím, že ešte pred prvým stretnutím apoštolov v Jeruzaleme. A svätý Ján Evangelista mučený vo vriacom oleji, to nebol moment, ktorý by mal zdôrazniť jeho smrť, pretože svätý Ján Evangelista bol jediný z apoštolov, ktorý vraj zomrel normálnou smrťou, nepodstúpil mučenickú smrť. A toto je len jeden zo spôsobov mučenia, ktorý podľa legendy o jeho živote musel podstúpiť. Ďalšia skúška, ktorá bola a mala musiať na život, bolo vypitie otráveného vína. A to sa znázorňuje tým, že drží v ruke kalich, prežehnáva ho a z kalicha vychádza had. A takto je znázornený v oltárnej skrini.
Odkiaľ vieme, že to spravil majster Pavol? Levúcky archív vyhorel, takže tie písomnosti, ktoré tam boli, padli za obeť požiaru, ohňu. A tu by sa mala nachádzať teda taká tá konkrétna zmienka, vďaka čomu vieme meno majstra, ktorý zhotovil tento oltár.
Dnes je tá zmienka, alebo tá pamiatka tu v chráme, ale nepriamy dôkaz a meno majstra, ktorý hlavný oltár vytvoril, sa dozvedáme z kamenného epitafu, čo bola taká náhrobná doska levockého kamenára Martina Urbanoviča. Ten epitaf vznikol v roku 1622. A Martin Urbanovič ten epitaf urobil a umiestnil na stene v južnej predsieni kostola, ale zvonkajška, z vonkajšej strany, kde bol ten epitaf viditeľný a okolo kostola tam bol cintorín, takže niekde tam museli byť pochovaní aj tí, ktorým svoj epitaf venoval, totiž to jeho manželka a deti zomreli pri morovej epidémii a on teda na pamiatku rodiny nechal zhotoviť epitaf. Z textu, ktorý tvoril súčasť toho epitafu, sa dozvedáme, že on tam hovorí, že teda necháva tento epitaf zhotoviť svojej manželke Margite, ktorá bola vnúčkou majstra Pavla, ktorý v tomto chráme zhotovil hlavný oltár. A vlastne to je jediné, ale nepriamy dôkaz za pomenovanie autora hlavného oltára. Samozrejme, že potom sa v archíve, v materiáloch po roku 1550 nájdu zmienky, ale nič také, ako by bola nejaká zmluva s majstrom Pavlom, alebo nejaké viaceré okolnosti, kde by sme mohli hovoriť o Pavlovi už konkrétnejšie.
vieš o mne všetko. Nic z toho, čo prežívam, ťa neprekvapí. Všetky moje cesty sú ti známe. Či kráčam a či spím, ty ma vidíš. Slovo na jazyku nemám, ty vopred vieš. Vieš, čo povedať chcem. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Nic z toho, čo prežívam, ťa neprekvapí. Všetky moje cesty sú ti známe. Či kráčam a či spím, ty ma vidíš. Slovo na jazyku nemám, ty vopred vieš. Vieš, čo povedať chcem. Cesty moje, skúmaj ma Bože, či moje kroky vedú k Tebe. Skúmaj ma Bože, prebúdzaj lásku, čo drieme. Skúmaj ma Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma Bože, všímaj si cesty moje. Skúmaj ma Bože, či moje kroky vedú k Tebe. Skúmaj ma Bože, prebúdzaj lásku, čo drieme.
Epitafou sa píše o majstrovi Pavlovi ako autorovi hlavného oltára v kostole svätého Jakuba v Levoči a epitaf patrí jeho vnučke Margite. Správnu odpoveď na Facebook napísala poslucháčka Maja, pošleme jej kalendár. Na ďalší putnický víkend sa môžete tešiť v marci. Navštívime katedrálu svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Odo mňa je to v tejto chvíli všetko. Do Levoče vás pozývala Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a želám krásny víkend.
čom túžiš.